Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Iată-ne împreună din nou după o săptămână de relaxare și de recapitulare în aplicarea învățăturilor în viața practică zi de zi. Discutam despre o problemă mare care are de-a face cu tine, cu mine și care s-ar putea numi gestionarea crizelor. Nu mă refer la faptul că ai tensiune. Ei, și asta e gestionare a crizei. Te duci la doctor, îți dă un medicament și ai scăpat. Nu mă refer la situații individuale, ci gestionarea crizelor care implică mai mulți oameni, care au un caracter social. Când, de exemplu, ești într-un birou și colegii tăi n-au în dinte contra ta, cum gestionezi criza? Când vecinii sunt scandaloși și îți fac viața, știu, și nopțile chinuite, cum gestionezi criza? În episodul anterior am discutat de un bărbat înțelept pe nume Nathan, profet, care într-un moment critic a înțeles să intervină, să responsabilizeze factorii care aveau calitatea și atributul corespunzător de a interveni și care a înțeles că atunci când vrei să rezolvi o criză, trebuie în primul rând să dezamorsezi tensiunea emoțională. Eram în tren. Veneam spre studio să facem filmările și în dreapta mea, dincolo de culoar, cam în diagonală, o grupă de 4 tineri, cred că erau majoritatea fete, de clasa 12 sau studente, și măi frate, vorbeau tare și hi-hi-hi și râdeau. Ah, iar eu aveam treabă, eu mai lucram, îmi pregăteam programele, ce să fac? Sigur că tensiunea a urcat și sângele a urcat în ochi și în obraj. Și a zis, nu așa. Trebuie mai întâi să dezamorsezi tensiunea. Am dus frumos, am zâmbit și am spus, aș putea să vă rog, nu vă rog, am învățat de la cineva să folosesc condiționalul optativ, aș putea să vă rog să vorbiți puțin mai încet. Și gura mea era în zâmbet. Îți dai seama că nu-mi venea să zâmbesc, dar am înțeles că este singura cale să pot dezamorsa. Am văzut o schimbare bruscă. Vă rugam să ne iertați. Cum ar fi fost dacă aș fi spus, liniște! Păi ce? Cine ești dumneavoastră să-mi poruncești mie? Atenție! Gestionarea crizelor. Ei bine, hai să continuăm gestionarea crizei din regatul Israel în anul 971, când se întâmplă aceste lucruri înainte de Hristos, când David este depășit de evenimente, când un fiu răsfățat și orgolios vrea să fie împărat fără să ceară permisiunea sau să-i ceară coroana în mod legal. Acesta este Adonia, fiul Hagitei, scrie în 1 Împărați 1:5, care s-a sumețit până acolo încât a zis, eu voi fi împărat. Și și-a pregătit care și călăreți și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Dar n-a poftit pe oamenii cheie, pe prorocul Nathan, nici pe Benaia, nici pe Vitej, nici pe fratele său Solomon. Atunci Nathan a zis Batșebei, mama lui Solomon, n-ai auzit că Adonia, fiul Hagitei, s-a făcut împărat fără să știe domnul nostru David? Du-te dar la împăratul David. Foarte interesant, îi spune ei elementul emoțional. Și spune, împărate, domnul meu, n-ai jurat roabei tale că fiul tău, Solomon, va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie? Pentru ce dar împărățește Adonia? Iar ea a ajuns la împărat și spune, împărate, domnul meu, tot Israelul are ochii îndreptați spre tine ca să-i faci cunoscut cine va ședea pe scaunul de domnie al împăratului, domnul meu, după el. Și acum intervine pasul 2. Este 1 Împărați, capitolul 1, versetele 22 și 23, unde citim. Pe când încă vorbea ea cu împăratul, iată că a sosit prorocul Natan, au dat de știre împăratului și au spus, iată, a venit prorocul Natan. Insist asupra acestui moment. Stratagema a realizat-o Natan. Sunt iar în tren, iar fetele gălăgioase care deranjează pe toți. Înainte de a spune o vorbă, trebuie să apară detenționarea. Și de aceea a trimis-o el întâi pe ea. După ce s-a creat o stare emoțională, a venit și mesajul. Și în versetele 24-25 din 1 Împărați, capitolul 1, scrie: Natan a zis, împărate, domnul meu, oare tu ai zis că Adonia va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie? Căci uite, el s-a coborât astăzi, a tăiat boi, viței grași și oi în număr mare și a poftit pe toți fiii împăratului, pe căpetenile oștirii și pe preotul Abiatar. Și ei mănâncă și beau înaintea lui și zic, trăiască împăratul Adonia. Știi cum se cheamă aceasta? Puci. Adică creezi un alt pol de autoritate, de influență, care este în răspăr cu polul existent. Iar pentru împăratul David, aceasta era o noutate absolută, cât a înțeles el oare din spusele preferatei neveste, Bathsheba, nu știu, dar acum este foarte clar că acest breaking news, această informație de primă oră, cred că îl pune mai mult pe gânduri pe împărat. Și adaugă. Deci s-a făcut o întrunire, o sărbătoare, dar în versetul 26 scrie, dar nu m-a poftit nici pe mine. Atenție, el era reperul moral, care sunt robul tău, nici pe preotul Tzadok, nici pe Benaia fiul lui Jehoiada, nici pe robul tău Solomon. Și practic, acum, după ce a primit informația primară de la nevastă sa, și după ce a venit și informația de calitate completă, cred că el este într-un șoc și înțelege că există o conspirație și bătrânul, care ședea probabil, dacă era fotolul pe vremea aceea, sau tolănit într-un pat, se ridică în capul oaselor și începe ca mintea lui obosită să se revigoreze și să gândească. Și la urmă, în versetul 27, Natan îi pune cuiul în suflet. Oare din porunca domnului meu împăratul are loc lucrul acesta? De ce n-a venit să conteste? El a spus, oare tu ai zis? Adică îți dai seama că tu ești responsabilizat prin ce se întâmplă? Că nu poți tu să faci absolut nimic decât să pui lucrurile în rânduială. Și asta e datoria ta de împărat. Și în versetul 27, și fără să fi făcut cunoscut robului tău, cine are să se suie pe scaunul de domnie al împăratului, domnul meu după el? Interesant, pe lângă responsabilitatea ta, împărate, nu uita că eu, ca proroc, am o responsabilitate complementară și cred că mai mare decât cea politică. Gândește-te că în toată istoria antică și a evului mediu, politicul era subordonat religiosului și întotdeauna, de exemplu, autoritatea eclesiastică încorona un împărat. Și atunci se întâmplă scânteia. În versetul 28, David își drege glasul și spune, chemați-mi pe Bathsheba. Ea a intrat și s-a înfățișat înaintea împăratului. Eu mă întreb, de ce în momentul revelației și a iluminării El o cheamă pe femeie. Și în versetul 29, nu răspund acum, ci după versetul acesta, împăratul a jurat și a zis: viu este Domnul care m-a izbăvit din toate necazurile. A, vorbește ca un om realist, sănătos. Că așa cum am jurat pe Domnul Dumnezeul Israel zicând: fiul tău, Solomon, va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie în locul meu, așa voi face azi. Ți-amintești de întrebarea pe care ți-am pus-o? De ce oare o cheamă pe ea să-i spună și nu îi adresează cu autoritate lui Natan decizia? Să știm un lucru. Când Dumnezeu a creat-o pe Eva, n-a creat-o de chichi, adică așa, ca să fie un decor, ci Eva are o forță, o capacitate de a putea să nuanțeze, să nu zic, să dirigeze dispozițiile bărbatului. Și chiar dacă unii spun că capul este bărbatul, alții adaugă, dar gâtul care mișcă capul e femeia. Eu nu cred în competiția dintre bărbat și femeie. Nu cred că femeia este un challenger, un provocator care îl provoacă pe soț să vadă dacă e suficient de puternic sau ia locul. Eu cred că cele două calități sau identități ale speciei umane, bărbatul și femeia, sunt un cuplu și se întregesc. Însă femeia are un rol major. Vă spun, ori de câte ori vin acasă și găsesc zâmbetul soției, mă simt împlinit. Dacă ar fi în loc de soție un nene frumos, deștept, ar fi un alter ego, dar nu o completare, un complement al sufletului meu. Și merg mai departe la versetul 33. Și împăratul le-a zis: luați cu voi pe slujitorii stăpânului vostru, puneți pe fiul meu Solomon călare pe catârul meu și coborâți-l la Gihon. Auzi? Ți-amintești că ne-am uitat, am vizualizat în minte harta Ierusalimului, a cetății lui David, care în Valea Chidronului, acolo era o sursă principală de apă, și anume izvoarele Gihon. Și doar în sud erau izvoarele celelalte unde se adăpa provocatorul. Imaginează-ți cum arăta Gihonul în Evul Mediu, deci pe înălțime se vedeau zidurile, nu erau mare înălțime, dar era o diferență de nivel semnificativă de vreo 30-40 de metri, și acolo în vale era un izvor unde veneau călătorii, locuitorii Ierusalimului și scoteau din fântână apa. Interesant lucru. Gihonul era sursa principală și acolo a hotărât să aibă loc, în opoziție cu Adonia, acolo trebuia să aibă loc încoronarea. Acolo preotul Țadoc, versetul 34, și prorocul Natan să-l ungă împărat pe Israel, să sunați din trâmbiță și să ziceți: trăiască împăratul Solomon. Îți dai seama, distanța dintre cele două fântâni nu era atât de mare încât să nu se audă zarva de dincolo și cei de dincolo să n-audă strigătele și trâmbițele de la fântâna Gihon sau izvoarele de Gihon. Și continuă David în versetul 35: să văsuiți apoi după el ca să vină să se așeze pe scaunul meu de domnie și să împărățească în locul meu. Căci porunca mea este ca el să fie căpetenia lui Israel și Iuda. Imaginează-ți scena. Erau oamenii în curs de a porni să împlinească porunca împăratului, dar apare un personaj despre care aminteam că era una din stelele vitejilor lui David. În versetul 36 și 37 din 1 Împărați, capitolul 1, apare Benaia, fiul lui Jehoiada, și care a răspuns împăratului. Cine era Benaia? Să știi că când spun scutierul, vreau să dimensionez suficient de mare ce înseamnă a fi scutier. Este unul care este poate mai viteaz și mai pregătit decât împăratul. Pentru că împăratul poate fi vulnerabil, dar scutierul se interpune. Scutierul este cel care are mintea mai iute, care pricepe evenimentele și circumstanțele mult mai acut. Iar el, în 1 Cronici 11 cu 22, îi se descrie vitejia lui. Spune că odată a intrat într-o groapă unde era un leu și cu mâna goală l-a ucis pe leu. Și au fost mult mai multe situații în care Benaia apare cu adevărat ca un erou. Spune că odată în 2 Samuel 23 cu 20 la 22 spune că el odată s-a întâlnit cu un egiptean fioros, cumplit și i-a zâmbâlt sulița și l-a nimicit. Adică este cu adevărat unul din marii eroi. Pe lista eroilor lui David, Benaia ocupă un loc de frunte. Și Benaia a răspuns împăratului, amin! Așa să vrea Domnul Dumnezeul, Domnul meu împăratul. Domnul să fie cu Solomon, cum a fost cu Domnul meu împăratul, ca să-și înalțe scaunul de domnie mai presus de scaunul de domnie a Domnului meu împăratul David. Interesant este cum s-au coagulat, s-au polarizat persoanele importante. De partea lui Adonia era Ioab, mareșalul, și Abiatar, marele preot. Reprezentau o forță. De partea lui Benaia, oamenii de calitate care n-au cedat la chemarea politicului. Era preotul Tzadok și el era din neamul marelui preot. Și era Benaia, un mare viteaz, mult mai dedicat și mai responsabil decât Ioab, manipulatorul lui David. Și în versetul 38 citim. Atunci preotul Tzadok s-a cuvârt împreună cu prorocul Natan, cu Benaia, fiul lui Jehoiada, și cu vestita gardă de filisteni, cu cheretiții și peletiții. Despre ei am mai vorbit. Sunt oameni câștigați din poporul păgân, din dușman, care au devenit dedicați lui Dumnezeu și împăratului. Și au pus pe Solomon călare pe catârul împăratului David și l-au dus la Gihon. Aș vrea să stărui puțin vis-a-vis de catârul împăratului. Vezi, papa de la Roma, din Vatican, un papa mobil. Este o mașină special proiectată ca să poată să fie, știu eu, o mașină anticlons care să-l ocrotească pe episcopul Romei, pe suveranul din Vatican. Dacă ar veni un altul și ar veni cu o mașină de lux, dar n-ar fi papa mobil, credibilitatea lui, chiar dacă ar anunța lucruri mari, ar fi într-o măsură prejudiciată. Adonia n-a luat și catârul, că nu-l putea lua. De data asta vine Solomon pe catârul, cunoscut ca fiind papa mobilul sau, mașina de protocol a împăratului, înconjurat cu zeci și zeci de oameni care cântă. În spate sunt soldații, cheretiții și peletiții care, atenție, nu sunt doar un general, un mareșal, ci sunt oameni care au sulița și sabia la ei. Sunt pregătiți la nevoie să facă ordine cu forța. Și manifestația aceasta se îndreaptă din cetate spre pârâul Gihon cu surle și cu turle. Și au ajuns acolo și în versetul 39 scrie: preotul Tzadok a luat cornul cu de lemn din cort, din cortul sanctuar, și a uns pe Solomon. Au sunat din trâmbiță și tot poporul a zis: trăiască împăratul Solomon. Ei, momentul cheie care consfințește delegarea divină se făcea prin ungere. Se pare că Abiatar n-a făcut același lucru. N-a făcut pentru că nu putea să împrumute cornul cu de lemn. Era doar, probabil, o pre-ungere, o pre-înscăunare, o pre-întronare, și lucrul acesta era obișnuit în Israel. Mai întâi se anunța, mai întâi poporul era bucuros și apoi mergeau oficial în fața templului sau într-un loc destinat în care marele preot lua și ungea cu cornul. Iar ungerea a fost momentul care a rupt, a încheiat tot procesul fulminant și strălucit al lui Adonia. Am ajuns aproape la sfârșit, la sfârșitul dramei a confruntării dintre cei doi fii. Și spune că preotul Tzadok a luat cornul cu de lemn din cort, a uns pe Solomon și totul a devenit o sărbătoare națională, în timp ce acum se îndreptau, se întorceau înapoi în cetate, pentru că urma să șadă chiar pe tronul împăratului. Versetul 40 spune că tot poporul s-a suit după el, poporul cânta din fluier, se desfăta cu mare bucurie de se clătina pământul de strigătele lor. Comparație. O clică cu oameni de seamă, cu strigăte izolate și aici tot poporul. Ce a făcut diferența? Eu cred că poporul nu este atât de priceput să distingă care este autentic și care e fals. Dar un lucru a depășit toate celelalte elemente cu valoare egală. Acolo este Ioab și Abiatar. Aici este Tzadok și Benaia. Da, dar e ceva care se distinge. Știi care? Catârul împăratului. Și pentru că oamenii au văzut catârul, au zis, da, ăsta este. Și poporul, care a înțeles, a urmat pe Solomon. Numai că lucrurile, pe de o parte, însemnează victorie și biruință pentru o tabără, dar pentru cealaltă tabără însemnează pericol de moarte. Ce se întâmplă cu cei care comit un puci? Păi, practic, au fost cei care au căutat destabilizarea unui stat, a unui guvern. Și îți dai seama că lucrul acesta deschidea ușa pentru o altă dramă. Și în 1 Împărați 1 cu 41 scrie: zvonul acesta a ajuns până la Adonia și la toți cei poftiți. Privește, te rog, fântâna în mintea ta Enroguel, este la o cale de, să spunem noi, 500 de metri față de fântâna Gihon și îți dai seama că sunetele, mai ales explozia de urale cu trâmbițe, toate oferă în proximitatea aceea informația instantanee. Și spune că zvonul acesta a ajuns până la Adonia și la toți cei poftiți care erau împreună cu el, tocmai în clipa când sfârșeau de mâncat. Probabil că momentul proclamării trebuia să urmeze după acest ceas al hrănirii, după aceea încep toasturile, urările și probabil afirmarea lui Adonia cu eticheta noul împărat. Acolo, printre cei adunați, era Ioab. Ioab, acest om, acest bărbat cu o minte foarte iute, foarte inteligent și oportunist, fără morală, ci cu etica circumstanțelor, care totdeauna alege versiunea favorabilă lui, nu cum e cinstit sau drept. Ioab, auzind sunetul trâmbiței, a zis: ce este cuvuietul acesta de care răsună cetatea? Pe când vorbea el încă, a venit Ionatan, atenție, fiul preotului Abiatar, cel care era împreună cu Puciul. Și acest Ionatan este unul din cei doi care ducea mesajele în timpul crizei provocată de Absalom din Ierusalim, tocmai lui David, care era fugar, era dincolo de Iordan. Și acest Ionatan, acest om, care este, dacă vrei, purtătorul de vești, este poștașul, măcar că tatăl său era în tabără adversă, acest tânăr Ionatan cu fața senină, în contrast cu sfărăriile politice, acesta apare și spune, apare în ceată și Adonia a zis: apropie-te că ești un om viteaz și aduce vești bune. Așa era. Da, a răspuns Ionatan, domnul nostru împăratul David a făcut împărat pe Solomon. Și acum vine vaiul. Apreciez întotdeauna pe omul care știe să stea lângă adevăr, care are personalitatea să aleagă să stea de partea binelui și niciodată să nu facă un compromis, chiar dacă bătrânii l-ar invita să fie mai puțin clar. Așa se încheie unul din momentele dramatice ale Imperiului lui David, pe lângă cele care au fost enumerate. S-a dus Saul, s-au dus competitorii, cei din casa lui Saul, Ișboșet, s-au dus Absalom și acum se pare că steaua lui Adonia, fiul răsfățat, căruia tatăl nu i-a spus niciodată ce faci, și l-a lăsat în sucul, în bulionul lui, se pare că a pus. Totuși vom vedea că lucrurile continuă. Mă opresc aici. Nu pot să spun decât să-ți ațintești privirea spre oamenii de valoare, spre cei care știu să gestioneze o criză și cei care în momentul crizei nu se uită cui e poziția lui avantajoasă, ci alege să stea de partea binelui. Îți doresc să fii un om de bine. Până data viitoare, numai bine!